Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Stereotip jeste nešto što je očvrslo, nešto što je čvrsto, nešto što je kruto, dakle nešto što nije podložno nikakvoj promjeni. Stereotip je jedna struktura koja je na takav način očvrsla da ona u svim promjenama ostaje ista.
Stereotip je, ako pomislim na tu reč, mislim na nešto što se ponavlja, što sam videla, čula, pročitala. Dakle, ništa novo, ništa zanimljivo, dosadno, beskorisno.
Uz reč stereotip, odmah tu negde pored, ide i reč predrasuda.
Nije to više ni način razmišljanja, to je tako kako vi dišete.
Predrasude su neizbežni pratilac stereotipa.
Stereotip je jedna vrsta mašine. Stereotip je proizvodnja.
Ideja stereotipa je ugrađena u značenje svake reči.
Ako gledamo pojam umetnika, postoji čak i stereotip šta je umetnik.
Stereotip je u životu potreban, bio bi haos da ga nema.
Stereotipi su u stvari jedna potreba za sigurnošću.
U reči stereotip ili u tom pojmu ima nešto što bih nazvala duhovnom lenjošću.
Stereotip je jedna struktura koja je na takav način očvrsla da ona u svim promjenama ostaje ista.
Stereotip je jedna kolektivna kategorija, to je kolektivni sud.
Ideja stereotipa sve prožimajuća.
Vrlo je lako dokazati, stereotipi vrlo često čak negiraju mogućnost postojanja neke različitosti. Direktno su protivnici da vi iskažete svoju individualnost, da iskažete svoj stav.
To je nešto što lako komunicira, što je lako prihvatljivo, što ne zahteva nikakav intelektualni napor.
Čini mi se da prosto ne možemo ni da izađemo potpuno iz toga, mi smo deo toga, mi smo deo muzike koja je sastavljena od relativno malog broja formi na kraju krajeva, od 24 tonaliteta, od stereotipa.
Originalnošću mi se borimo protiv stereotipa i ne želimo da mu podlegnemo.
U tome je razlika, recimo, između stereotipa i tipa. Nešto što je zloupotrebljeno i nešto što je upotrebljeno.
U stvaralaštvu sigurno svi krećemo od stereotipa.
Tanka je i osetljiva ta nit koja deli formalnu šemu od šablona forme.
Dobar dan, već ste čuli, poštovani slušaoci, šta će biti tema našeg ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku. Moji sagovornici iz oblasti muzičkog stvaralaštva i izvođaštva, ali i nekih naučnih disciplina bližih ili daljih od muzike, pokušat će da vam približe pojam stereotipa. Tokom ciklusa koji sledi govorit će vam filozof Ivan Milenković, lingvista Vlada Đukanović, psiholog Blanka Bogunović, etnomuzikolog Marija Vitas, muzikolozi Mirjana Veselinović-Hofman i Vesna Peno, kompozitori Zoran Erić, Ivana Stefanović, Milan Mihajlović i Vladimir Tošić, kao i muzički umetnici Nada Kolundžija, Dejan Sinadinović, Lidija Bizjak i Branka Parlić. Sa vama će biti i Zorica Premate.
kako psihologija definiše stereotip, da je to u stvari neko samo podrazumevajuće znanje o ljudima, o grupama ljudi i da se koristi da se tumači ponašanje ili ličnost, karakteristike, osjećanja, način mišljenja pojedinaca. U susretu sa pojedincem, ako znamo da on pripada određenoj društvenoj grupi, imamo tendenciju da tumačimo njegove osobine i da ga svrstavamo u tu kategoriju. Lako se može prepoznati da neko koristi stereotipiju kada koristi takozvane univerzalne kvantifikatore. Uvek, svi, nikad. Onda znamo da je mišljenje u stvari rigidno i da je jednostrano i da se primenjuje na sve pripadnike te grupe, što nije realno. S druge strane, stereotipi jesu izrasli iz nekih osnovnih karakteristika grupe ljudi. Recimo, tipičan stereotip koji vlade Nemci su vredni, severni narodi su hladni, južnoevropljani su topli ljudi. Najčešće se vezuju za nacije, za pol, društvene grupacije, grupe različitih konfesija. Ono što je ključno i kako može da se izađe iz stereotipa je u stvari shvatiti da svaki pojedinac ima karakteristike kao svi ljudi, kao neke grupe ljudi i kao on sam. Jer je to ključno u nekoj komunikaciji između ljudi da bi ona bila uspešna.
Odgovor na pitanje šta je stereotip krije se u samoj reči, u samom pojmu. Stereotip jeste nešto što je očvrslo, nešto što je čvrsto, nešto što je kruto, dakle nešto što nije podložno nikakvoj promjeni. Može ovako, stereotip je ono što ostaje jednako sebi u svakoj promjeni. Drugim rečima, stereotip je jedna struktura koja je na takav način očvrsla da ona u svim promjenama ostaje ista. Stereotip je prisutan svugde. Naprosto čini mi se da ljudi ili naša zajednica ili čak ni čitav svet ne bi mogao da funkcioniše bez stereotipa. Dakle, mi ne bismo mogli ovakvi kakvi smo. Dakle, ova naša civilizacija, kad kažem naša, mislim na ovu evropsku civilizaciju, dakle, mi naprosto ne bismo mogli da funkcionišemo bez stereotipa. Potrebne su nam neke čvrste strukture da bismo uopšte mogli da funkcionišemo i da bismo onda tu svoju fleksibilnost mogli da oslobodimo, ali između tih čvrstih struktura.
Ja sam nekako od uvek na stereotip gledala kao na jednu veoma izazovnu kategoriju i u stvari mislim da je to jedna veoma složena kategorija, jedan veoma složen pojam u osnovi kolektivne prirode. Složen je, mislim, pre svega zbog toga što ima i svoje negativne i svoje pozitivne aspekte. I to je ono što ga čini izazovnim i što ga čini vrlo osetljivim i za definisanje, a i za bilo kakva procenjivanja na osnovu tog pojma. Možda bih pošla od samog porekla reči, jer mi se čini da nam to poreklo dosta govori o samom značenju i o smislu tog pojma, o njegovoj poziciji uopšte u terminologiji. Njegovo poreklo je, koliko mi je poznato, u štamparskoj terminologiji, znači odnosi se na kalup, na onaj kalup za otisak, prema tome čim je nešto kalup za otisak označava nešto što je nepromenljivo i nešto što je nepomerljivo. I obično je upravo to smisao koji pridajemo tom pojmu i njime označavamo, dakle, pre svega one negativne aspekte. Thank you.
Stereotipije su naravno vrlo moćne, vrlo rano se formiraju i one su deo nekog neverbalnog učenja po modelu u porodici najčešće. I takve stereotipije vrlo jasno vezane sa društvenim identitetom, pripadanjem i vrlo teško se menjaju. Zato što su povezane, dakle, sa samoopažanjem i ograničenjima ili mogućnostima koja to pripadanje određenoj društvenoj grupi daje. Tako neko je potekao iz porodice koja je siromašna, koja se radom i trudom, recimo, uzdiže, on će uvek sebe doživljavati i tako isvrsavati se u tu neku društvenu grupu. Ako napreduje, onda će on svoje napredovanje doživljavati kao svoj lični uspeh ili promociju. Stereotipije na nivou psiholoških procesa utiče, znači, na percepciju, kako opažamo druge ljude, na naše mišljenje, znači kognitivni proces, naše mišljenje o drugim ljudima. Recimo, opažemo da je neko pripadnik određene grupe i odmah pomislimo, aha, on je takav, i imamo stav prema njemu odmah neprijatan ili prijatan, ili ga prihvatamo ili ga ne prihvatamo, i tako se i prema njemu ponašamo, a rezultat toga je komunikacija koju, recimo, odbijamo ili ne odbijamo, ili ona hladna, uzdržana, topla, prilagođena je našim stavovima. Stereotipi utiču i na samopercepciju i da je to u stvari takođe jedan aspekt ograničavanja, to je da neko misli o sebi kao pripadniku jedne grupe i da onda smatra da nema izlaza iz toga. Dakle, na lični razvoj stereotipi utiče ograničavajuće zato što limitiram nova lična iskustva, otvorenost, pre svega ona je rigidna, obezbeđuje lošiju komunikaciju, površnu, mnogo grešaka u interakciji zato što gledamo drugu osobu kroz stereotip, a ne kroz ono što nam ona nudi u komunikaciji.
Nema stereotipa bez koncepta. Nema stereotipa bez pojma. Dakle, stereotipizovati nešto, sklerotizovati nešto moguće samo pomoću pojma. Negde smo rekli u našem razgovoru da zapravo mi ni ne možemo da se krećemo bez čvrstih struktura, mislim, ne možemo pređemo reku ukoliko nemamo na što da se oslonimo. To na što se mi oslanjamo pri prelasku reke, pa to su pojmovi. U ovom slučaju reka je taj takozvani život. Dakle, to mnoštvo, ta pojavnost, to šarenilo, ta lepota, taj haos, ali što bi rekao Kant, kako to šarenilo, različitost oblika, boja, mirisa, ukusa, ljubavi, smrti, mržnji, kako mi to ipak na neki način držimo na okupu? Kako? Ne samo kako poimamo stvarnost, nego kako je moguće da se stvarnost drži koliko toliko kao nekakva celovita stvarnost? Pa zahvaljujući pojmovima. Pojmovi su u nama. I dakle, mi svet držimo tako što ga poimamo neprestano. I to je to. E sad, opet idemo na našu temu. U kom trenutku to poimanje stvarnosti postaje opasno, sklerotizovano i stereotipno na loš način, a do koje mere je to nužno? Onog trenutka kada pojam počne da prevladava, u tom trenutku dovodimo u opasnost samu stvarnost i nas same. Ajmo da se vratimo opet na taj najčuveniji primer 20. veka. Pa šta je Hitler uradio sa nemačkim narodom? Počeo je pojmove da uvodi tamo gde pojmovima nije mesto, u takozvani svakodnevni život. Jevreji su postali pojmovi, a ne ljudi. Jevreji su postali neprijatelji. Dakle, u njima se više nije video čovek. U njima se video pojam. Pojam zla. Pojam štetočine. Pojam niže vrste. Ali to su sve pojmovi. U tom trenutku počinje katastrofa. Svaki, dakle, stereotip u sebi sadrži pojam. Thank you.
emisiju smo započeli svima poznatim Mozartovim divertimentom u G-duru, malom noćnom muzikom, a upravo slušamo kako, na osnovu Mozartovog stila, muziku proizvodi mašina za muzičku animaciju. To je programska konfiguracija stvorena da na osnovu stereotipnih karakteristika nekog konkretnog kompozitorskog stila proizvodi muzička dela u okviru tih zadatih stereotipa. Računarskim dijalektom rečeno da emulira onaj zvučni sadržaj za koji mu se obezbedi dovoljno upadljivih, ali i diskretnih parametara, za koji mu se definiše posebna, bogata, no ipak neinteligentna, konsekventna algoritamska šema. Dakle, u ovom slučaju kompjuter imitira Mozarta, i to na osnovu stereotipizovanih parametara sročenih iz njegove simfonije u G-molu.
Kada govorimo o jeziku i lingvistici, pojam stereotipa je prilično teško odvojiti od pojma klišeja. Mislim da i ne pominjem da su te dve reči u izvornom značenju sinonimi i da spadaju u domen tehnika štampanja, ali je to vrlo zanimljivo da pojam stereotipa se pojavljuje poslednjih 20 godina, nešto ozbiljnije u literaturi. Međutim, ono što je zajedničko za oba pojma, to je da oba nose konotaciju ponovljene i preterane upotrebe. To je u stvari važno, pa onda u različitoj meri koju je veoma teško odrediti, zbog čega u suštini dolazi do gubljenja osnovnog značenja reči ili fraze, a onda u različitoj meri koja je u principu neutvrdiva i do banalizovanja značenja. To možemo pratiti i na nivou pojedinačnih reči, na nivou fraza, na nivou različitih čak sintaksičkih konstrukcija, nekih drugih jezičkih elemenata. Recimo, veoma dobri i sasvim bliski primeri, to su reči tranzicija i transparentnost. Kad je sve u tranziciji, izgubite potpuno pojam šta je to, ko je to u tranziciji. Kad se toliko pomene pojam transparentnost, više nije bitno da li je nešto transparentno ili nije, važno je samo da se koristi ta reč. Na nivou fraza je veoma teško napraviti razliku između one ponovljene upotrebe koja služi da stabilizuje značenje, odnosno na osnovu koje se stabilizuje značenje, i preterane upotrebe koja banalizuje značenje. Teško je utvrditi šta je samo ustaljeni izraz, a šta je postao stereotip, odnosno kliše. Tako, kada kažemo imati stila ili raditi nešto u velikom stilu, raditi nešto sa stilom, ili sve stvar vremena, ili izgubiti pojam o vremenu, zatišje pred oluju. Svi su to stereotipi, odnosno klišeji, koji mogu, ali ne moraju uvek i u svakom kontekstu zvučati banalno. Ne možemo govoriti samo o tome taj i taj izraz, ta i ta reč su banalizovani, nego upotrebljeni su u kontekstu u kome dobijaju i konotaciju banalnosti. Thank you.
Ne muzičari, nego svi ljudi, svaki čovjek je sklon donošenju stavova na osnovu nedovoljno podataka i čak mogu reći i na osnovu nekih netačnih podataka za koje možemo biti svesni da su netačni, a ni ne moramo biti svesni toga. Jednostavno su podaci koji nisu tačni i mi na osnovu njih donosimo stavove i donosimo zaključke na osnovu takvih nepotpunih podataka. To su, podrazumeva se, pogrešni zaključci, to su pogrešni stavovi i pri tome jako su nam od pomoći predrasude. A zašto govorimo o predrasudama? Zato što su predrasude stavovi koji su također zasnovani na znanju o nečemu. To saznanje o nečemu može biti ovakvo i onakvo. Vrlo često sam bio svedok da su predrasude rezultat potpunog neznanja ili delimičnog neznanja ili delimičnog znanja o stvarima i jednostavno one se tu negde stvore. Vraćam se na to zašto pominjem predrasude. Zato što su one nekako neizbežni pratilac stereotipa. Na osnovu predrasuda skloni smo da pravimo i stereotipe. Neki su stereotipi čak i napravljeni na osnovu predrasuda.
Ovo kompjuterski program za eksperimente sa muzičkom inteligencijom na osnovu definisanja specifičnih stilskih algoritama, pa ste molio da čujete kako, prema veštačkoj pameti, upravo kroz stereotip, može da zvuči još jedna Beethovenova simfonija. Ne možemo poreći da ne zvuči kao Beethoven, ali ni da nešto sa tom muzikom duboko nije u redu. Šta bi to moglo biti?
Suočavanje sa ovim terminom, sa ovom rečju, mora čovjek da malo razmišlja o njegovom značenju i to ne toliko vezano za muziku koliko da ga posmatra u širem smislu. I čini mi se da nekako uz reč stereotip odmah tu negde pored ide i reč predrasuda, koja opet u sljedećoj analizi bi zaslužila veliki broj reči i razmišljanja, ali sada ovog trenutka nećemo tako. Ja bih pobrojala šta mi se čini to još vezano za stereotip osim predrasude, koja je reč sa masivnim značenjem i posljedicama. Zatim, u stereotip ide za mene i reč nepoznavanje, odnosno odsustvo znanja. To bih verovatno isto morala da objasnim, trebalo bi mi argumenata za ovaj stav. I u vezi sa tim, u stereotip se uključuje i nešto što bih nazvala proizvoljnim učitavanjem. Stereotip nastaje tako što mi učitavamo u određeni pojam, učitavamo značenje koje je prilično proizvoljno, odnosno arbitrarno. Mi govorimo sada o terminu koji je u stvari vrlo mnogoznačan i koji nas sad zbog toga obavezuje da ga dobro razumemo, jer poslije, ako kasnije budemo došli na teren muzike, također ćemo morati da razumemo ili da se opredelimo za neko od značenja tog pojma. Tu imamo strahovito mnogo implikacija. Predrasuda vuče i diskriminaciju, vuče uskraćivanje prava drugima. Predrasuda je vrlo bogata negativnim značenjem, a vrlo je bliska reči stereotip.
sama reč stereotip je toliko menjala svoj suštinski značaj, zavisno od mnogih elemenata, znači istorijski, stilski, koje podneblje u pitanju i tako dalje. Tako da sama reč ima jako veliki širok pojam i naravno zavisi ne samo od stilskih odrednica kad govorimo o muzici, nego i od mnogih drugih stvari, pa čak i političkih. Sjetimo se stereotipa koji su za vreme Staljina važili kako treba pisati muziku. Međutim, i tu se nađu genijalni ljudi koji, uprkos tome, kao jedan Šostaković koji se danas skoro najviše izvodi na svetu, mogao je da iskoristiti te stereotipe i da napravi originalna dela. Stereotipi u muzici se mogu posmatrati na više načina. Kroz stilske epohe, kroz vrstu muzike, da li se radi o popularnoj muzici, džezu ili umetničkoj muzici. Zatim, veoma su važni u školovanju mladih muzičara i naravno kod zrelih kompozitora pitanje je šta od stereotipa zadržati, da li nešto zadržati ili ne.
Bio je ovo i Vivaldijev stil, onako kako ga je video programer David Cope, koji je za karakteristike njegovog stila osmislio algoritam na osnovu Vivaldijevog koncertantnog opusa. Bez obzira na poštovanje kompoziciono-tehničkih i formalnih pravila ili upravo zbog tog striktnog poštovanja, ova muzika potkazuje svoje mehanicističko poreklo i nikada je ne bismo zamenili sa originalnom Vivaldijevom inspiracijom. Mehanička upotreba stereotipa posebno jasno se raspoznaje u muzici čija su pravila i zakonitosti fluidni i gde upravo na toj fluidnosti i počiva inspiracija, kreativnost i stvaralačka motivacija.
Thank you.
Vezano za samu muziku je pitanje kakva je muzika, gde se sluša, kada se sluša. Svi znamo, starogradska se sluša u Skadarli, heavy metal se sluša u nekim manjim prostorima, na Kolarcu se sluša klasična muzika. Gde se muzika sluša i gde dolaze određeni ljudi da slušaju tu muziku? E sad, ko sluša muziku? Počinje da se uključuje taj širi neki društveni prostor i taj identitet i mesto muzike. Pitanje je koliko je muzika moćna u smislu da utiče u formiranje društvenog identiteta i da usmerava ka određenoj društvenoj grupi. To je moguće najviše u periodu adolescencije, kada je muzika vrlo jasno deo vršnjačke kulture. Znači, ako vršnjačka grupa sluša određenu muziku, za to je vezano određeno ponašanje, mesta na koje izlaze, način oblačenja, rečnik koji koriste. I interesantno je da se u adolescenciji koristi muzika kao bedž. Vi samo pitate, a koju muziku slušaš? Vi odmah znate koji je to u stvari kodeks ponašanja, koji su pre svega vrednostne orijentacije, jer u stvari to stereotipije daju vrednostnu osnovu, vrednostnu orijentaciju.
Thank you. Pada mi na pamet još jedan filozof koji se bavio jezičkim igrama, a to je Wittgenstein. Spomenuli smo stereotip i spomenuli smo igru. Wittgenstein je taj koji je povezao igru i stereotip.
Wittgenstein je potpuno genijalan tip. On se poigrava stereotipima. Ako bismo postavili stvar grubo, onako kako bi to uradila analitička filozofija, imali bismo stereotipe s jedne strane, dakle te jezičke skorele znakove, i tu nije dopuštena igra. Mi se ne možemo se igrati sa stubovima koji drže most. I na nama je samo da malo posmatramo te stubove, da se igramo između njih, ali njih ne diramo. Ili, da parafraziramo Wittgensteina, imamo dakle nekakva pravila igre. Igra se definiše sopstvenim pravilima. Drugim rečima, nema igre ukoliko nema pravila igre. Ko ne poštuje pravila igre, taj se ne igra.
A pravila igre su stereotip za tu igru.
Tako je, a pravila igre su stereotipi za tu igru ili uslovi mogućnosti same igre. Pri čemu, ovdje bih otvorio samo jednu malu zagradu, igra je mnogo ozbiljna stvar. Međutim, ova druga struja koja odlači Wittgensteina od ove analitičke priče kaže sljedeću stvar. Igra se naravno definiše sopstvenim pravilima, ali nas ne zanima naprosto igra koja je već i sama postala stereotip. Pravila muzičke igre koje su toliko čvrste da nam je gotovo nezamislivo da ih dovedemo u pitanje, verovatno je pre Scheinberga bilo potpuno nezamislivo ono što je on uradio, nego nas sada zanima nešto drugo. Hajde da dovedemo u pitanje sama pravila igre, a da igra ipak ostane igra. Ajmo to ovim rečima da kažemo. Moguće je dovesti u pitanje i samu igru, a da pri tome i sama igra opet ostane igra. We'll be right back. Ajmo politiku da posmatram u terminima igre. Dakle, politika je ona vrsta igre koja dopušta mogućnost da se dovedu u pitanje i sama pravila igre. Demokratija je takav poredak koji u sebi samom sadrži mogućnost sopstvenog ukidanja. Imamo taj čuveni moment, malo je gadan koliko se često navodi, ali ja nemam ništa protiv toga da se stalno ponavlja da je Hitler došao na vlast sasvim u jednoj demokratskoj igri. Dakle, Hitler je demokratskim pravilima igre ukinuo samu demokratiju. Ova priča implicira da je napad na stereotipe u isto vreme uvek poželjan, nužan, da mi ne možemo zapravo da budemo slobodni ljudi, ne možemo da se igramo slobodno ukoliko ne dovodimo u pitanje stereotipe, ali u isto vreme to je opasno. I od te opasnosti se mi ne možemo unapred odbraniti, ne možemo da stavimo unapred branu našoj slobodi, ne možemo unapred da stavimo branu našoj igri. Ne mogu sasvim slobodno da govorim kada govorim o muzici, ali ja ne vidim da bi muzika imala smisla ukoliko bi na taj način učvrstila sopstvena pravila da i dan danas, recimo, pravimo muziku na način najgenijalnijeg mogućeg Baha, na primjer. Pravila su tu da bismo stvorili nešto moćno i slobodno, ali mogućnost slobode podrazumeva i napad na pravila igre. Mogućnost slobode podrazumeva napad na stereotipe svim opasnostima uprkos.
Kada se neko bavi umetničkim stvaranjem, on nesvesno jedne stereotipe podržava, a druge narušava.
Imamo tu igru nesvesnog urušavanja stereotipa ili nesvesnog praćenja stereotipa. Međutim, već vaše pitanje je u izvesnom smislu stereotipno, jer ste uveli pojam svesti, odnosno nesvesti. Hiljadama godina svest je važila kao neupitna kategorija. Svest je u tolikoj meri bila neupitni znak, čvrsti znak, sklerotični znak, da kada su se pojavili neki tipovi koji su samu svest doveli u pitanje, oni su odmah bili razapeti. Mislim prije svega na Nietzschea, posle Nietzschea mislim naravno na Freuda. Kada napadnete stereotip, uvek se izlažete toj opasnosti da vas proglase ludakom, budalom, idiotom, nekoga ko podriva državu, nekoga ko radi protiv sopstvenog naroda i slične budalaštve, nekoga ko napada svetost muzike ili svetost umetnosti, sa tim otvaranjima mogućnosti slobode oni su zapravo otvorili neke vrlo opasne prolaze. To je cena slobode.
Mi govorimo u terminima opasnog, kažnjivog, proskribovanog, a u umetnosti ti termini postaju kreativnost, hrabrost, dobijaju i neke druge sasvim suprotne konotacije. Jer koliko god je Schoenberg bio narušitelj stereotipa, on je istovremeno postavio jedan od najčvršćih stereotipa u istoriji muzike, a to je dodekafonija. Znači, on je jednim stereotipom potro onaj prethodni.
Apsolutno, pa naravno, stereotipi se menjaju. U filozofiji imamo teoriju, to je teorija Tomasa Kuna, gde kaže da se u nauci samo smenjuju paradigme, a smenjuju se sistemi stereotipa. Neka vrsta stereotipa smenjuje drugu vrstu stereotipa i to je nešto što jasno vidimo i kroz istoriju filozofije, a očigledno da vidimo i u istoriju muzike. Ja pretpostavljam da je Bach postavio izvesne kanone. Thank you.
hajde da kažemo, kakav bi bio stereotip, da li umetnosti, da li antiumetnosti, da li neumetnosti, u kome se može prepoznati srpska država danas? Da li je to, recimo, novo komponovana duhovna muzika? Možda su to novoskovani spektakli obeležavanja godišnjica ovih ili onih istorijskih...
Da, to je jedno vrlo ozbiljno pitanje. Ja sam tu vrlo skeptičan kada o tome razmišljam i razgovaram, zato što se pokušava da srpsku, pod navodnicima, umetnost prikažu kao guču ili kao exit, folk pevače i tako dalje, i to je Srbija, to je srpska muzika. Naravno, to se u svetu prihvata, mnogi to vole, dolaze, slušaju i opet se radi o većini. Dok ona manjina koja ima jedno mnogo dublje i šire muzičko obrazovanje je potisnuta u potpunosti u stranu i ona može eventualno da doživi neki uspeh, mnogo manje ovde u našoj zemlji, a mnogo više u inostranstvu, odnosno u zemljama gde je taj standard muzički daleko, daleko viši i gde je tradicija mnogo veća. To je u stvari žalosno, zato što ja mislim da bi Srbija, koja ima sjajne umetnike svih vrsta, trebala mnogo više da posveti pažnju njima i da ih predstavi svetu, i time bi dobila mnogo bolji i veći imidž nego što dobija preko Guče i preko Exita.
Bila je ovo prva emisija iz ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku, u kojoj su vam opštije poglede na pojam stereotipa izneli filozof Ivan Milenković, psiholog Blanka Bogunović, lingvista Vlada Đukanović, muzikolog Mirjana Veselinović-Hofman i kompozitori Ivana Stefanović, Zoran Erić i Milan Mihajlović. Takođe, osim muzike koju su proizveli kompjuterski programi za kopiranje stila nekog od muzičkih velikana prošlosti, emitovali smo i neke od najpoznatijih slušalačkih stereotipa, Mozartovu malu noćnu muziku i koncert Proleće iz Vivaldijevih godišnjih doba. Mozarta je svirao Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, a Vivaldija Nigel Kennedy i Engleski kamerni orkestar. Na kraju emisije preludijume iz Bachove zbirke Dobro temperovani klavir svirao je Glenn Gould. Sa vama je prethodni sat podelila i sada se od vas oprašta Zorica Premate.